Baxtiyor Hamroyevmisiz?
Hamroyev Baxtiyor Bahodirovich.
Qachon yetib keldingiz O'zbekistonga?
Men O'zbekistonga, 28-chi kuni, mana shu mart oyida O'zbekistonga yetib keldim. Keyin o'zimni to'g'ridan-to'g'ri ichki ishlar xodimlariga topshirdim.
Uyga ham kirmasdan to'g'ri milisaxonaga bordim.
Uyga ham bormasdan to'g'ri Go'radilga borib, o'zimni topshirib, men shunday gunohlarim bor. Prezidentimizni har bir sohadagi qilgan islohotlarini ko'rib, qo'li qonga bosmagan bo'lsa, kechiraman deyishlarini, shundaylarni ko'rib, keyin mana qolaversa Ozodlik radiosidan sizlar qo'yib boryapman, manaqa qo'li qonga bosmaganlar kechirildi degan mana Samarqanddagi hokim prokurorlarning va'dalarini Ozodlik radiosidan eshitib ko'rib yurardim-da.
Xo'p, ular nima deyishdi?
Men kelib 28 mart kuni kelib o'zimni topshirsam juda ham chiroyli kutib olib, bir mehmonga kelganda kelib rosa ham chiroyli muomalalarni qilib kutib olib, 2 soat tergov qilib uyimga o'zlari tashlab ketishdi.
Namangan shahar ichki ishlar bo'limiga bordingizmi yo viloyat boshqarmasiga bordingizmi?
Namangan shahar ichki ishlar, endi bizda Go'radil deyiladi.
Ha, Go'radil. Ha, xo'p, bordingiz.
Go'radil deyiladi.
2 soat so'roq qilishdi. Keyin uyga tashlab qo'yishdi.
Ha, o'zlariga.
Ha, yaxshi.
O'zlariga kerakli bir-ikki narsalarni so'rashdi. Juda chiroyli xushmuomalada bo'lishdi. Juda ham yaxshi hurmatim, hatto san demasdan ustollarga o'tiring deb, siz deb rosa chiroyli muomalani qilib uyimga tashlab ketishdi. Uyimda rosa ham chiroyli bo'lachaqam oldida o'tiribman aka.
Ha, yaxshi ekan. Baxtiyor, siz Bishkekdan keldingiz O'zbekistonga?
Men Bishkekdan 2014-yil 19-sentyabr kuni uydan chiqib ketib, 2018-yil 28-martda uyga qaytdim.
Bishkekdan mashinada keldingizmi, samolyotda keldingizmi?
Men Chorniy xotdan 5 pasport ketgandim. Yana Chorniy xotdan 5 pasport kelishga majbur bo'ldim, chunki men dokumentlarim yo'q edi.
Agar o'sha o'tish tafsilotlarini aytib kelsa ayting, bo'lmasa mayli aytmay qo'yavering.
Chorniy xot oldin shu Namangandagi Nanay degan tomon bor, Nanay deyiladi. O'sha tomonda, chunki bu yerga ketishda qo'rqib, qanday hayajonlardan ketgandim, lekin kelishda qo'rqmay keldim-da.
Baribir norasmiy o'tibsiz-da chegaradan, a?
Norasmiy o'tishim o'tganimda ham qo'rqmay keldimki, meni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Mirovonovich kechirdilar, mendakilarni kechirdilar, bu sohalarda ham islohot bo'ldi. Har bir sohada islohot qilganlarini ko'rib, men prezidentimizga siyosatlardan xursand bo'lib, ishonib men borsam albatta meni kechiradilar. U kishi mana shunaqa rosa mehribonchilik nima qilyaptilar, aniq meni kechiradi deb ishonch bilan qo'rqmay keldim. Chorniy xot granitsi qayerda bo'lsa, meni ushlab olingan taqdirda ham meni kechiradilar, menga rahm qiladilar. Men ishonaman prezidentimizga, meni 4 bolam bor, rahm qiladilar deb men qo'rqmay, hech qanaqa qo'rquvsiz ishonch bilan kelaverdim.
Xo'p, men nimaga so'raganim, agar siz masalan samolyotda kelsangiz, qidiruvda bo'lsangiz, pasport kontrolda yo'q, sizni ushlagan bo'lishardi-da, shuning uchun so'radim buni.
Ha, yo'q, menga aytishdi. Sen qayerda bo'lsang ham nomeringni aytsang, shu Qirg'izistondagi biz bilan muomalalarimiz bor. Ushularga nomeringni bersang ham yoki o'zingni topshirsang ham, qanday holat bo'lsa, Qirg'izistonda biz aytgan odamga o'zingni topshirsang ham hisob, sen o'zingni topshirding bo'lasan. Topshir biz aytgan odamlarga, nomeringni ber, qayerdaligingni ayt, o'zimiz olib kelamiz ham deyishdi.
Bu gapni kim aytgan?
Ichki ishlar xodimlaridan. Mana misol, bizni mahalla nazoratchimiz ham rosa katta, men shu vaziyatdan foydalanib ichki ishlar xodimlariga, mahalla uchastkovi xodimlariga ham rahmat aytib qo'yishim kerak. Shular, men aytdim menga yordam qilinglar desam, yordam qilamiz, seni olib kelamiz o'zimiz deb menga yo'l yuruq ko'rsatishdi. Kelolmasang ayt, o'zimiz olib kelamiz.
Demak mamlakatga qaytish to'g'risidagi qarorni siz o'zingizcha o'ylab o'tirib qabul qilmabsiz, siz bilan oldindan o'sha mahalla faollari, ichki ishlar xodimlari bog'lanib siz bilan ishlab va sizni kelishga da'vat qildida. Ha, tushunarli.
Ha, meni uyimga kelib ichki ishlar xodimlari, mahalla nazorati uchastkovoylari kelib, otamni, oilamni uyga kelib, o'zi bosh egib kelsa, qamalmaslik to'g'risida, men o'zimni O'zbekistonga bosh egib kelsam, qamalmaslik to'g'risidagi shunday bir tushuntirish ishlarini olib borishdi.
Kafolat
O'zi
berishdi de
bosh egib kelsa,
qamalmasligiga. Qamalmasligi.
kafolat berganda ham, agar o'zi bosh egib keladigan bo'lsa, qamamaymiz. Shu mana shunday prezidentimiz mana shunaqa kechiryaptilar deb uyimga kelishgandan keyin men ular bilan aloqaga chiqib shunday boraman desam kelaver deb, hattoki shu ichki ishlar xodimlari meni ayollarim otam bilan o'tkazib gaplashib mendan oldin kelganlarni ham yuzlashtirib shunday shunday, bu yolg'on emas, bular rost chin deyishganiga otam keyin kel dedilar. Ular bilan gaplashdim, hammasi chin bo'lganidan keyin qo'rqmasdan keldim.
Bu tushunarli. Endi siz menga ayting, Baxtiyor. Nima uchun
Hop.
qidiruvga berilgansiz?
Men endi hamma ham adashganda, men ham shu ozgina yoshlik qilib, beboshlik qilib, o'zim bilib bilmagan holatda shu noqonuniy bir ikki shu yig'ilishlarga borib qo'ygan ekanman. Shu bir ikki shu taqiqlangan adashganlarni diskini ishitib qo'ygan ekanman. Ishitib qo'ygandan to'g'rirog'i, ishitib qo'ygandan shunaqa uyimda noqonuniy diskini ishitib qo'ygandan shu bir ikki adashgan toifalarga shular bilan gaplashib, shular bilan bir ikki shularni yig'ilishiga qilib o'tirganda borib qo'ygandim. Shu 159, 244 moddalar bilan meni ayblangandim.
Noqonuniy diniy tashkilotlar haqida ketyapti-da gap, a?
Ha, endi men shunday bir qattiq adashib, bir shunaqa noto'g'ri yo'lga kirib qolib, shunday bo'yicha qidiruv dedim. Meni shu fursatdan foydalanib, Hamrayev Bahriddin Bahodirovich 1981 yil ukam bor. Oilasi bor, 3 nafar bolasi bor. Ukam hozir Jasur qamoqxonasida, shu 2014 yil 19 sentyabr kuni ham ushlangan. Shu ukamga ham shu meni ishittirilgan bo'lsa, prezidentimiz ishittirgan bo'lsalar, prezidentimizdan iltimos qilib, ichki xodimlar, shtab komandirlaridan iltimos qilib, qolaversa sizlardan iltimos qilib, shu ukamga ham kechirishsa, ukam ham qattiq afsusda, ukamning ham bu yerda oilasi, bola chaqasi qattiq qiynalgan holatda, shu ukamga ham kechirishsa, yordam qilishsa deb shuni ham aytib qo'yayin deb.
Bundan 4 yil oldin, mana 14-yil chiqib ketganman deyapsiz, a?
Ha.
Nimaga o'shanda chiqib ketgansiz birdaniga? Sizni militsiya chaqirgani uchunmi yoki boshqa bir signal bo'lganmi?
Hech qanday signal bo'lmagan. O'sha vaqtda endi men shu biznes qilgan sheriklarim, mahalla ko'ydagilar, men bilan birga oldi berdi qilganlar, o'sha vaqtda bolalar qamalib olib ketib, shunday ishlar bo'layotganda men qo'rqib qochib chiqib ketganman. Men u yerga o'zi biznes qilgani chiqmoqchi bo'lib turgandim, keyin shunday ishlar bo'lganda qo'rqib qochib chiqib ketganman.
Kasbingiz nima o'zi?
Meni kasbim shu uyda ishlab chiqarish, qozon quyib, qozon mana shu ro'zg'orga ishlatiladigan xos tovar deydi, shu qozon quyish bilan shug'ullanib, shu domashniy kichik tadbirkormanda ishlab
Ha,
chiqaraman.
yaxshi. Ha, yaxshi. Mana Baxtiyor, o'zingiz ham o'sha taqiqlangan radikal diniy tashkilotlar deb aralashib qolganingiz uchun boshingizga shu ishlar tushibdi. O'shandan beri mana musofirlikda ham 4 yil yashabsiz. Ha? Ko'p narsani o'yladingiz, ko'p narsani o'yladingiz va qandaydir bir xulosalarga kelgandirsiz. Nima uchun
Yuzda ham
siz kabi yoshlar o'zi aslida siz ham juda yana yosh deb bo'lmaydi, ancha endi suyagingiz qotib qolgan yigit ekansiz. Nima uchun ana o'shanday radikal tashkilotlarga a'zo bo'lib ketyapti yoshlar?
Shular men o'ylayman, shu o'zi bilgan bilmagan holatda qandaydir bir xato qilarkanda odam, shu o'zi bilgan bilmagan holatda shundaylarga qo'shilib qoladi, noqonuniy ilm majlislarga, shu nazoratdagi kishilar bilan shu gaplashib shunday bo'lib qolarkanda, endi odam adashib shunaqa ishlarni ham qilib qo'yarkanda.
Mana O'zbekistonga qaytib kelganingizga bugun 6-kun ekanda, mana siz bilan 3 aprelda gaplashtiribmiz, 28 mart kuni qaytib kelibsiz, ha 5 6 kunda gaplashtiribmiz.
Xuddi shunday.
Kelgan kuni
shunday.
uzoq milisaxonaga bordingiz, ular 2 soat siz bilan gaplashib uyingizga olib kelib qo'yishdi. O'shandan beri ichki ishlar xodimlari sizdan xabar oldimi, chaqirdimi, qandaydir bir nazoratni sezyapsizmi?
Menga bugun, mana bugun 3-chi bo'lsa, bugun Goraddilga borib, menga aytishdi, damingni olib ol, 5-6 kun. Keyin bir yaxshi holatga kelib, o'zingga kelib, damingni olib olganingda bir kelib ketarsan, deyishdi.
Nima qilaman kelib, nima maqsadda kelib ketishim kerak? Sizlarning maqsadinglar nima deb so'radingizmi yo'qmi?
Yo'q, men kelganimdan keyin oshnalarim, qo'shnilarim, qarindosh urug'larim keldi, 1-2 kun yaxshi damimni oldim. Bugun o'zim xohlab borib, aka yaxshimisiz? Mana damimni oldim, holatim yaxshi. Mana meni kechirdinglar. Hammaniga rahmat. Mana meni otalik qilib kechirdinglar. Endi men bolalik qilib xizmatdaman. Endi men vatanimga sodiq bo'laman. Men juda ham qattiq afsusdaman qilgan ishimdan. Endi men chin ko'ngildan xizmat qilaman. Nima qilayin deb turib bordim men bugun.
Bugun bordingiz, 3 aprel kuni.
Bugun bordim. Ha, bugun bordim. Rossa chiroyli kutib olib, xushmuomalalik bilan, yaxshi so'zlardan siz deb, yaxshi dam oldingmi? Toving yaxshimi? Uyingdagilar yaxshimi? Nima yangiliklar? Sen kelding mana. Sendakki qochib yurganlar senga aloqaga chiqmadimi? Mana sen endi mana vatanimga xizmat qilaman deyapsan. Xizmat qil deyishdi, qo'limdan kelgancha xizmat qilaman dedim. Ha, men aytdim, mendakkelar men bilan aloqaga chiqsa, albatta shu men o'zimni holatimni tushunaman deb, men o'zim borib ko'rib, men shu yerdaman deb keldim.
Tushundim. Endi siz qiziqib so'radingizmi, meni qidiruvdagilar ro'yxatidan chiqardilaringmi, yo'qmi deb?
Men o'sha savolni so'rab-so'ramasimdan oldin o'zi qidiruvdan seni olib tashladik deyishdi.
Ha, qidiruvdan olib tashlandi.
Olib tashladik deyishdi.
Baxtiyor, mana siz mahallada yashaysizmi yoki domdami?
Mahallada.
Mahallada.
Yo, yer uchastka.
Yer uchastkasida yashaysiz. Ha. Siz ko'changizda, siz mahallangizda sizga o'xshab qaytib kelganlar bormi, yana yo'qmi?
Mendan oldin bir shu bir men tengqur bola qaytib kelgandi Rossiyadan. 3 yil yurib Rossiyadan qaytib kelgandi. Shu bolani qaytib kelganini ko'rib, men ham ishonch yana ham qattiq hosil qilib qaytib keldim.
Demak, o'zingizdan tashqari yana faqat bir kishini bilasiz, ha?
O'zimni mendan oldin kelganlarni.
O'shada endi hozir siz yashaydigan mahallada qidiruvda bo'lgan shaxslardan 2 kishi qaytib keldi, ulardan biri sizsiz.
Ha, mendan oldin bir kishi, ikkinchisi men. Shunday.
U qancha bo'ldi u qaytib kelganiga?
Menga 6 kun bo'lgan bo'lsa, unga 20 kun bo'lgan bo'lishi kerak.
20 kun. U ham ochiqda yuribdimi, bemalol yashab yuribdimi?
U ham ochiqda bemalol yurib, meni ko'rgani keldi, aylanib kelib ketdi, yuribdi o'zini tirikchiligida.
Sizni mahallangizda yana nechta odam bor qidiruvda? Qidiruv e'lon qilingan. Bilasizmi?
Qidiruvda bilaman. Meni mahallamda men yashayotgan yerda meni sinfdoshim birga maktabda o'qigan bir do'stim bor edi. Shunday mendan ham oldin ketgan. Mendan ham 1 yilcha oldin ketgan shunday bir sinfdosh do'stim bor edi.
Faqat bir kishini bilasiz.
Ha, men hozircha shu boshqa bizdan ichki ishlar xodimlari aytishdi, yana qanchadir bolalar bor, seni ko'rib ishonch hosil qilib shu boladan keladi, sen bir namuna sifatida shularga bir maslahat ber deyishdi. Mayli, jonim bilan qo'limdan kelgancha dedim. Hozirgi kunda men shu o'zimni sinfdoshimga, shu akalariga, otalariga shu maslahat beryapmanki, meni bir do'stim bo'ladi, o'sha Bishkekda birga yurgan shu Sobirov Sohibboy degan, u ham shu men yashagan yerdagi mahallada.
Baxtiyor, ko'nglingiz xotirjammi? Meni aldayotgan bo'lishlari mumkin degan shubhalar yo'qmi ko'nglingizda?
meni ko'nglimda unday shubhalar yo'q. Menga qilinayotgan muomala, menga bo'layotgan ishlar, menga qilinayotganlarni ko'rib men juda ham ko'nglim to'q. Men prezidentimizga ishonaman, men har bir sohadagi islohotlarga ishonaman. Meni ko'nglim to'q, menga qilinayotgan muomalalarni ko'rib, har bir ishlarni ko'rib men xotirjamman, xotirjam yuribman.
Oila haqida aytib bering. 80 yilda tug'ilgansiz.
4 nafar farzandim bor.
O'g'ilmi, qizmi?
Ayolim uy bekasi. 4 kelasi ham o'g'il, ayolim uy bekasi. Otam pensioner, kasal bo'lib, pensioner qari kishi.